Bu sözləri o mənə müraciətlə dedi. Mən ciyəz nahaqdan yerə pravoslavların qarasına söylənməzdim. Tülin özününkülərin namını vermədi. Yəqin ki, sazişiniz də var idi də. Vardı. Qumatan daşımağa. Lap elə qumatan. Qumatan da daşıdılar da. Qumun üstündədir də. Başqa yerdə ki, deyil. Axı, ay əclaflar, qumluğu su basacaq indi. Əlbəttə basacaq. Niyə basmır ki? Səhərə heç izi də qalmayacaq. Bax, görürsən, bu əclaflarsa boğazlarını yırtıb mahnı oxumaqdan savayı bir şey bilmirlər. Gör nə anqırırlar. Heç vecdərinə də deyil ki, sahibin malı batır burada. Hər ikisi sustular. O sahildəki taladan, təzə ev daxmacıqlardan pozğun nəğmələr eşidilirdi. Vasyuxinlilərin arteli xırda taxta şalban tacirini ələ salırdı. Dünən onların haqq hesabı günü, hesablaşma günü idi. Özü də İvaxin onları təxminən 20 manatlıq aldatmışdı. Bugün Vetluqa öz övladlarına tərəfdar çıxmış, artelin sevincinə rəğmən daşıb köpüklənmişdi. İndi sahibkar onların ələyağına düşüb yalvarır, onlarsa razılaşmayıb onu ələ salırdılar. Heç 100 manata da razı olmarıq. İndi bilərsən artellə necə dolanmaq lazımdır. Biz səni öyrədərik. Çayın suyu artırdı. İvaxin qorxdu. Kəndə qaçıb tezliklə o 4-5 şüşə araq tapıb gətirdi. Artelin saqqalının altından keçdi. Özü də bu zaman o heç bir şərt filan qoyub eləmirdi. Sallar barədə danışmırdı. Təkcə yalvarıb yaxarırdı ki, artelin üzvləri onun günahından keçsinlər. Gətirdiyini müftə işsinlər. Ax səni, filan şu də, kələkləmə, deyirdi artel üzvləri. Aldada bilməzsən. Heç 100 manata da çaya girmərik. Qoyo qadasını aldığımız, oynadıb keyf eləsin özü üçün sərbəst. Qoy balaca atıb tutsun o ağac uğacı, sonra gedib yığarsan. Amma bütün bunlara baxmayaraq araqları vurdular və yenə də oxumağa başladılar. O taydan qeyri-ahəngdar, pozğun, vəhşi, nəşəli səslər gəlirdi və onlara qızmış çayın şırıltısı, nəriltisi qarışırdı. Tülin vəcd və qıpti ilə dedi, yaxşı oxuyurlar. İvaxinə deyəsən mahnı o qədər də xoş gəlmirdi. O, narahatlıqla qulaq asır, kədərli gözlərini özünü itirmiş halda döyə-döyə baxırdı. Mahnı tufan, fırtına sədası verir və deyəsən yaxşı heç nə vəd etmirdi. Tülin sadəcə soruşdu, dünən çoxmu kəsmişdin haqlarından? İvaxın başını qaşıyıb, pozğun səslərin gəldiyi yerdən baxışlarını ayırmadan eləcə sadəliklə cavab verdi. İki qırmızı onluq üstündə sözümüz çəpləşdi. Baxa, çoxdur da, qulaq az, böyür başını əzişdirməsələr yaxşıdır. İvaxının üzündən görünürdü ki, bu ehtimal ona o qədər də yersiz görünmür. O, dərin bir kədər hissi ilə, heç olmasa salları sürüyüb çıxaraydılar, dedi. Tülin onu sakitləşdirdi. Əşi çıxartmamış neyniyəcəklər? Onlarla bir özün danış. Tacir yaltaq-yaltaq dilləndi. De ki, yəni çayın suyu artmır daha, gecə lap yatıb inəcək. Tülin cavab verməyə tələsmədi. Gözlərini qayğa zilləyib durmuşdu və bir az da susub şirinlikmiş kimi xəbər aldı. Yenə 4-5 şişə gətirərsənmi? Gətirərəm. Sonra yenə gətirərsən. Aldadın mı otaya? Ya? Atdat. Qayğı otaydakılar görəndə artıq o çayın ortasındaydı. Talanın sıx yanaşdığı qalın meşənin yaşıl divarına toxunub, əks səda verən mahnı daha bərkdən, daha pozğuncasına səsləndi. Bir neçə dəqiqə sonra isə amma mahnı tükəndi və taladan bayaqki kimi coşqun danışıqlar haykü gəlməkdə davam elədi. Tezliklə İvaxin ox kimi bizim sahilə uçdu və yeni şüşələrlə geri qayıtdı. Sifəti qəzəbli olsa da gözlərində sevinç işartıları görünürdü. Günəş qürub edənə kimi bütün artel İvaxinin sallarından ötürü özünü öldürdü. Qəmli Dubinuşqanın sədaları altında tirləri sahilə diyirləyib çıxardır və əllə qaldırıb üst-üstə yığırdılar. Tezliklə İvaxinin bütün taxta şalbanı diktirdə, nadin çayın əl yetirə bilmədiyi bir yerdə qalanmışdı. Sonra yenə mahnı gürladı. İslanmış, yorğun artel üzvləri sonuncu araq şüşələrini boşaldırdılar. Tər basmış, qəzəbli, ancaq daha artıq dərəcədə məmnun olan İvaxin sonuncu dəfə biz tərəfə keçib kəndə sarı cümdü. Külək onun Sibir kaftanının ətəklərini yellədirdi. Hər iki əlində isə bu səfər boş olan şüşələr vardı. Bayaqkindən daha artıq qəmgin olan Tülin onu uzun-uzadı baxışlarla müşayiət etdi. Mən ondan soruşdum. Hə, nədir, döydülərmi? Kimi? İvaxini deyirəm də. Yox, əşi, onu niyə döyürlər? Mən təəccüblə Tülinə baxdım və beynimə qəfil gözlənilməz bir fikir gəldi. Tülinin bütün bədəni şişmişdi. Gözünün altında isə çox güman ki, mənşəyə etibarı ilə lap təzə olan bir fənər vardı. Tülin, dostum, hə, nə var? Gözünün altı niyə göyərib? Göyərib? Əşi, hardan göyərib? Səni, Tülin, deyəsən axı döyüblər. Kim döyüb? Artelin adamları. Tülin fikirli-fikirli düz gözümün içinə baxıb dedi. Ola bilsin, bəlkə də buna görə. Hə, həm də işidirsən, çox da bərk döyməyiblər. Fasilə, sonra mənə baxır. Gözlərindən görünür ki, nəsə ağlın adamdır. Ola bilsin, bəlkə bu parfen ilişdirib mənə bir balaca. Çox ola bilsin ki, elə parfen ilişdirib. Həqiqətə yaxınlaşmanın yeni prosesinə mən yenə də kömək edirəm. Məsələ lazım olan dərəcədə həll olundu, aydınlaşdı. Düzdür, mən çox istəyərdim öyrənim ki, necə olub ki, Artelin qəzəbi belə gözlənilmədən öz istiqamətini dəyişib və İvaxinin əvəzinə Artelin qəzəbi Tülini tutub. Ancaq elə bu zaman obri sahildən yenə də çağırış eşidildi. Tülin! Tülin heç başını da döndərmədi. Tənbəl addımlarla komaya sarı yönəldi və gedə-gedə mənə dedi. Çağırırlar, bəlkə sən qaçaydın, hə? Bir ayağın orada, biri burada. Ancaq qəfil o diqqətlə qulaq asıb geri döndü və sanki canlandı. Sahildə toran olmasına baxmayaraq qırmızı köynəkləri görmək olurdu. Bu, artel üzvləri idi. Tülini çağırır və deyəsən çox şirnikləndirici bir şəkildə əllərini yelləyirdilər. Deyən çağırırlar axı, şən bir tərzdə deyib sual edici nəzərlərlə mənə baxdı. Məlum məsələdir ki, çağırırlar. Yenə də döyərlər, ha, güman ki. Yox, nə danışırsan, Allah köməyin olsun. Ola bilməz, qonaq eləmək istəyir məni artel. Bax, belədir məsələ, barışmaq istəyirlər. Və Tülin heyrətamiz bir çevikliklə sahilə cümdü. Niyə görəsə iki qayığı bir-birinin ardınca qoşub, qabaqdakinə oturdu və bu tayda bir qayıq belə qoymadan sahildən aralandı. Axşam toranında dağdan inən arabanın cırıltısını eşidəndə mən bu sadə hiləni anladım. Araba tələsmədən çaya yaxınlaşdı. At bir neçə dəfə fınxırıb, qulaqlarını şəklədi və tanınmaz dərəcədə dəyişmiş, adətən sakit təbiətli Vetluqaya heyrətlə baxmağa başladı. Kişi arabadan ayrılıb, lap suyun yanına getdi, çaya baxıb başını qaşıdı və mənə müraciət etdi. Bərəçi hardadır? Odur ha, çayın ortasında suyun qaranlıq səthinə sancılmış işıq zolağını göstərdim. O, göstərdiyim səmtə bir xeyli baxandan sonra başını yellədi. Vasyuxinlilərin nəğmələrinə qulaq kəsildi və arabanı döndərməyə başladı. Buranın bələdçisi nə əclaf adamdır, bu sözləri, amma o demək olar ki, çox sakitcəsinə dedi. Bax da, qayıqları da hamısını sürüb aparıb. İndi bütün gecəni onu oradan geri çağırmaq mümkün olmayacaq. Atı geri hərləyəndə o mənə yaxınlaşıb təzim etdi. Yoldan ötənsiz yəqin ki. Yoldan ötənəm. Olmaya göldənsiz. Göldənəm. Belə, bu vədə çox adam gedir. Sabah əl-əlbət hələ yenə gedəcəklər. Çayandır, gör necə qızıb da fəlakətdir. Bax, əgər biz indi sizinlə bərəyə minə bilsəydik, yox əşi, bacarmarıq, gecələməliyik. Görünür ki, paraxodumu gözləyirsiz. Paraxod gözləyirəm. Hə, danüzü ancaq gəlib çatar. Tez gəlməz, görünür, siz də gecələməli olacaqsınız. Arabanı komanın arxasına çəkib, ayağı cidarlı atı sahil boyu yamaca buraxdı. Bir neçə dəqiqə sonra komanın ardından tüstü burumları ucalmağa başladı. Çölin çox güman ki, öz cəmatını dözümlü olmağa öyrətmişdi. Günəş çoxdan dağların və meşələrin arxasında gizlənmişdi. Vetluqanın üstünə göyümtül, ilıq, sakit alatoranlıq enmişdi. Ocağımız alışmışdı, tüstüsü də düz göyə ucalırdı. Sahili basmaqda davam edən çayın tələsik və haküylü axarı ilə yanaşı hökm sürən havanın sakitliyi adama hətta bir qədər qəribə gəlirdi. Otaydan mahnı səsləri gəlməkdə davam edirdi və mənə elə gəlirdi ki, qarmaqarışıq səslər içində çölünün zil səsini ayırt edə bilirəm. Çox da uzaq olmayan yamaclardan birində bir-birinin ardınca qonşu kəndin işıqları yanmağa başladı. Kəndin boz daxmaları, tutqun damları ətraf mənzərənin ümumi ahəngi ilə elə qarışmışdı ki, gündüz kəndi gözüm almamışdı. İndi yamacın qaramtıl zirvəsində bir dəstə gözəl işıq peyda olmuşdu. Bəzi yerlərdə isə göy səmanı yaran dördkünc taxtapuşlar gözə dəyirdi. Bu, Solovixa kəndidir. Mənim təzə tanışım bekarçılıqdan mənə o kəndin sakinlərinin həyatından bəzi maraqlı şeylər danışdı. Solovixada zirək, məğrur cəmaat yaşayır. Bu tərəflərdə onlar oğrucuğazlar kimi məşhurdular. İş elə gətirib ki, mənim təzə tanışım bir dəfə Bulgavişeni kəndində Dıyaçokun evində əylənməli olub. Əhvalat qış vaxtı axşamüstü baş verib. Stolun ətrafında dövrələmə əyləşiblər. Qəfil kimsə aynanı tıq-tıq tıqqıldadı. Dıyaçok başını aynadan çıxardıb baxıb ki, pəncərənin ağzında qonşusu qoca İvan Simeonov dayanıb durub, özü də yalvarır ki, gecələmək üçün yer versinlər. Əşi, nə danışırsan? Bircə vers yolun var. Barıb evinə getsənə. Bir vest olmağına bir vestdir. Digəl, Solovixanın yanından ötüb getməliyəm. Qorxuram, yenə tutub donmuş çaydakı deşiyin ağzına aparalar. Sən demə, bu qoca ilə Solovixalılar arasında qəribə münasibətlər varmış. Qocanın əlinə pul düşən kimi kətdə bəsli deyincə vurubmuş, elə ki keyfləndi, başlayırmış öyünməyə ki, bəs cibimdə nə qədər desən pul var. Sonra da evə qaydan baş, Solovixa lotuları onu çayda qamarlar və düz buzun üstündə açılmış deşiyin yanına çəkib gətirmişlər. Deşiyə girməklə necəsən? Hə, məlum məsələdir ki, istəmir. Heç onlar da məcbur etmirlər. Təkcə onu deyirlər ki, pulu bəri ver. Əlac nəyə qalır, o da verir. Bu səfər yenə qayıdırlar ki, deşiyə girməklə necəsən? İstəmirəm, qardaşlar. Onda bax, ha, heç kimə deməyəsən. Deməzsən ki, demərəm. And iç, durduğum yerdə yerə girim, deyir. Əgər bircə adama desəm, sözünə də əməl edir, demir. O qədər onu beləcə tutublar ki, ta lap canı boğazına yığılıb. Axşamlar yolunu Solovixanın yanından salmır daha. Ələl xüsusda içən vaxtlar. Ondan belə heç kimə deməyib yenə. Çayın üstündəki buz deşiyinin yanına aparmışdı məni Solovixalılar, deyir. Digəl, kimlərin aparıldığını demir. Öldürəsən də demir. Bu söhbətdən sonra mən oğrucuğazların kəndinə sarı xüsusi bir maraqla baxdım. Fikirləşdim ki, Vetluqadan savayı siz harda belə səmimi və sadə rəftara, özgə sözünə bu cür nəcib inama rast gələ bilərsiniz. Andın pozulacağı təqdirdə durduğu yerdəcə yerə girməyin mümkün olmasına belə sadə dil etiqadı harda görə bilərsiniz. Özü Vetluqalı olan təzə tanışım məni inandırmağa çalışırdı ki, ikinci belə bir kəndi çay aşağı, çay yuxarı axtarsan da tapmaq olmaz. Marində bir üç il bundan qabaq saxta pulzadla məşğul olurmuşlar. Hə, bu başqa məsələ. Amma bax, qapısı açıq daxmada bir kisə pulu qoy, özün də bir sutqalıq çıx, hara istəyirsən get, əldəyən olmaz. Bəs yaxşı, onda Solovixalılar necə? İcazə verin deyim ki, onların adəti belədir. Yenə də düşündüm ki, özgə adətlərinə belə hörmətlə harda qarşılaşmaq olar. Və Solovixanın işıqları mənə mehribancasına, sadə dilcəsinə göz vurdular. Heç harda, heç harda. Hə, bax, Tülinin də gülə-gülə dedim. Adəti öz səriştəsi var. Düzdür, əclafın biridir kişi. Allah ona lənət eləsin. Amma onu da demək lazımdır ki, öz işini biləndir. Bax elə ki, payız və yaxud yenə də yaz gəldi mi, o özünü göstərəcək. Bir ayrısı, çayın daşan çağlarında bərə ilə ömründə öhdə eləyə bilməz. Elə belə şeylərə görə onu burada saxlayırıq. Söhbətiniz şirin olsun. Buyurun. Ocağımıza çiyinlərində toz ağacı qabığından hörülmüş səbətlər, əllərində əsa olan iki yolçu yanaşdı. Onlardan biri yükünü yerə qoyub, diqqətlə məni süzdü və dedi. Bu adamı biz görmüşük. Bu çox da çətin bir şey deyil, dedim. Lyonda'da olmuşsunuz? Olmuşam. Elə orada görmüşük. Öz xoşuna getmişdiniz, yoxsa Məryəm anaya nəzir demişdiniz? Öz xoşumla getmişdim, bəs siz? Biz bayrama, deməli, öz həmfikirlərimizin yanına getmişdik. Nə olar? Lap yaxşı, ocağa yaxın əyləşin. Bərəyə minə bilsəydik, çox yaxşı olardı. Evimiz lap yaxındadır, uzaq deyil. Sabah-sabah gedib çatardım. Hə, bərəyə. Tanışım söhbətə qarışdı. Julin sonuncu qayğı da aparıb. Bərədə keçmək mümkündür mü bəyəm? Hardan? Çay yaman daşıb. Əşi, heç uzun payalar da yoxdur. Təzə gələnlərin obirisi yorğun addımlarla sahilə yaxınlaşdı. Və o saat çayın başı üstünə güclü və sürəkli bir səda yayıldı. Julin, qayğı ver! Güclü axına qoşulmuş kimi səda çay boyu axıb getdi. Çayın oynaq suları sanki onu qaranlıqda uyumuş sahillər arasında bu taydan o taya ata-ata özü ilə aparırdı. Əks sədalar harasa axşamın qərib uzaqlığına qaçıb sakitcə, fikirli-fikirli, hətta demək olar ki, kədərlə qeyb olurdular. Bu kədərdə nə hikmət vardısa, qulaq kəsilən yolçu belə bu uzaq və qərib axşam əks sədasını ikinci dəfə narahat etmək, oyatmaq istəmirdi. Şabaş! Bir şey çıxan deyil, deyib əlini yellədi və ocağımızın yanına qayıtdı. İşə bax da, oğlanın evinə əl uzatsan çatar. Tanışlarımdan birincisi dilləndi. Cəmi cümlətanı dördcə versdi, özü də Pesoçundan. Pesoçinlilər barədə bir şey eşitmisiniz? O, bir təbəssümlə xəbər aldı. Xeyr, mən bu yerlərdə olmamışam. Onların, o Pesoçinlilərin də öz xasiyyətləri var. Hansı şəhərə qədəm qoysan, cəmaatın dediyinə görə bir xasiyyət əlamətdir. Hansı kəndə getsən, başqa bir adətdir. Salavixinlilər, bayaq danışırdım, özgə malından keçən deyillər. Pesoçinlilər isə özlərinkini qorumaqda ustadırlar. Bir 5 il bundan qabaq, 7 nəfər Pesoçinlilər Blagoveşenya kəndinə dəmir-dümür təmir eləməyə gələr. Gavahın, oraq, nə bilim, cürbəcür kənd ləvazimatı. Hə, işlərini qurtarandan sonra əllərində içi dəmir hacatla dolu torba filan çaya tərəf qayıdırlar. Çaydakı elə lap indiki kimi yamanca qabarmışdı. Daşıb köpüklənirdi. Külək də bir tərəfdən dalğa qovurdu. Qayıqsa məlum məsələdir. Bir yerdə dayanan deyil. Kükrəyən su yırğalayır onu. Biri qayıtdı ki, nə bilirsiniz, mənim qardaşlarım, qayığı su altımızdan alıb aşırsa, şər deməsən xeyir gəlməz, dəmir dümürümüz batar axı. Deyirəm, uşaqlar, gəlin bu dəmir doldurduğumuz həcəmətləri bağlayaq belimizə. İşdir, qayıq aşsa, batmasın. Hə, vallah, ağıllı işdir. Beləcə də edirlər. Çaya gedəndə əllərində aparırdılar. Qayığı oturanda isə bellərinə bağlardılar. Elə ki, çayın ortasına çatmışdılar, su qayığa dolmağa başladı. Qayıq bu səfər aşmalı oldu. Hə, məlum məsələdir ki, dəmirləri bellərinə möhkəm bağlamışdılar. İtib batmadı. İş burasındadır ki, dəmir dümürlə bir yerdə sahibləri də suyun dibinə gedəsi oldu. Ellikcə, bütün 7 nəfərin hamısı bir yerdə. Hə, nə deyirsən oğlan, bəlkə düz danışmıram, artırıb eləyirəm. Bir şey özümdən. Pesoçinli etiraz eləmirdi. Və ocağının işığında mənim həmsöhbətlərimin üçünün də üzündə mənə Tulini çox yaxşı surətdə xatırladan məxsusi Vekluqa cizgiləri ilə xeyrxa, hiləgər bir gülüş gəzirdi. Yaxşı, bəs siz hardansız? Məni Lyonda'da görən qocadan soruşdum. Mən isə, hörmətli cənab, özüm-özümün ağasıyam. Əsilsiz, nəsilsiz, yurtsuz, yuvasız, evsiz, eşiksiz adamam. Əskər törəməsiyəm. Hər halda əsliniz Vekluqaldandı da. Oradanam, o qadasını aldığım yerdənəm. Cavan vaxtlarımda bu çayda o qədər salçılıq eləmişəm, ağac daşımışam ki. Hə, hökumət qulluğundan sonra da elə 15 ildir ki, buralarda günümü keçirirəm. Bu qocada əsgər əlamət və nişanlarından az bir şey qalmışdı. Bəlkə bir balaca səsinin və danışıq tərzinin arxain töhründən, bir də ki, tərəvəsi haşiyəli, günlüyü qırıq köhnə əsgər papağından onun nə vaxtsa əsgər olduğunu təyin etmək mümkündür. Günlüyünün altından baxan boz gözləri hərdən nurla, işıqla dolur, bığının həndəvərində isə güclə hiss oluna biləcək bir gülüş gizlənirdi. Qoca əsgərin çox ürəyə yatımlı, sinədən gələn məxməri səsi vardı. Qocalıqdan, çayın nəmişliyindən, kim bilir, bəlkə də vurmaqdan tutulub, boğulqlaşmış bu səs nə zamansa əsgər sıralarında bülbül kimi ötən qoçaq bir nəğməkardan xəbər verirdi. Hər necə olsa, qoca əsgərin bu yumor ahəngli səsini dinləmək, Vitluqalı təbəssümünə baxmaq çox xoş idi və mən indi xatırladım ki, biz onunla həqiqətən də göldə görüşmüşük. Tatla, quldurla, bir də hamısından betər kafirlərlə durub oturma mövzusunda mübahisənin ən qızğın çağında, o vaxt ki mübahisə edən hər iki tərəf əzbərçilik dialektikasının ən incə mətləb və mətinlərindən gətirdikləri istatları bir-birlərinin üstünə yağdırırdılar, gözlərindən cin yağan, qırıq günlüklü həmən bu qoca qəfildən düz ortada peyda olub, adi həyat hadisəsi ilə bağlı gətirdiyi çox sadə misalı ilə heç bir mətinsiz, zatsız bütün söhbəti körladı. Hekayə çoxlarına olduqca güclü, ayıldıcı təsir bağışladı. Əzbərçilər ona açıq-aşkar məhəl qoymadılar. Hər nə isə söhbət tamam körlandı və cəmaat dağılışdı. Çox güman ki, dağılışanların hərəsi üzərindəki təzə baş qaldırmış neçə-neçə şübhə apardı. Bağışlayın, arvad söhbətidir, boş sözdür, əzbərçilərdən biri mənə narazılıqla dedi. Yəni, bu dedikləri kitabdandır. Kim deyə axı, bu olmaya Yefimdir? Söhbətin sonuna gəlib çıxmış bir başqası xəbər aldı. Özüdür ki, var. Vitlu qaldı, boş adamdır, bizlərdə işləyirdi, kitabdan xəbəri yoxdur. Təkcə Evangeliyanı oxuyub və bunu deyib əlini yellədi. Vitluqalı Yefim nəyə aid olduğu naməlum olmayan öz məxsusi gülüşü ilə gülürdü təkcə. Bilmək olmurdu ki, söhbətin mövzusuna mı, qulaq asanlara mı, ya da elə özümə, boş adama, yurtsuz yuvasıza, əsgər törəməsinə mi gülür? Hər necə olursa olsun, mənə elə gəldi ki, Vitluqalının söhbətində hələlik mən Svetlayarda ilk canlı söz eşitdim. İndi biz söhbəti yenə də həmin mövzuya, Lyundaya, Svetlayar və Kitefə, Urenevlilərin üstünə gətirib çıxartdıq. Svetlayara yığışan, ora öz kitablarını, mahnı və dinlərini, etiqadlarını gətirən saysız-hesabsız, müxtəlif məsləkli qruplar arasında həmişə yamacın ətəyində, eyni bir paldın dibində öz improvizə edilmiş minbərlərini quran Urenev əzbərçiləri xüsusi seçilirlər. Əgər eyni yarım mantiyalı, uzun saçları qulaqlarını örtən Avstriya keşişinin dövrəsində güc bəla ilə 5-10 nəfər ibadət qılan yığışırdısa, Uverenlilərin paldının həndəvəri sıx dayanmış böyük bir kütlə ilə dolu olurdu. Məni onların sərt və təkəbbürlü sifətləri olduqca heyrətləndirirdi. Burada əynində qara manastır donu olan arvadlar vardı. Sifətinin qabarıq cizgiləri olan çox uzun bir hərif gözə dəyirdi. Üzünü çiçək döymüş, dilənçi heybəli cavan bir uşaq, pırtlaşıq saçlı binəva bir divanə gəzirdi aralıqda. Onlar yeknəsək, tıntın bir səslə, özü də bütün ətrafdakılara əsla məhəl qoymadan növbə ilə kitab və mahnı oxuyurdular. Digər etiqadların tərəfdarları məmnuniyyətlə mübahisəyə qoşulduqları halda Urenevçilər özlərini dartır, etinasızlıq edir, suallara qətiyyən cavab vermirdilər. Adama elə gəlirdi ki, artıq onlar üçün bu dünyada lap balaca da olsun fövqünə enə biləcəkləri, diqqətlərini cəlb edəcək heç nə yoxdur və bütün müqəddəslik onların qırxıqbaş tərəfdarlarının sıx-sıx toplaşdığı bu adacığa, oxuduqları həzin nəğmələrin bürüdüyü bu məkana cəm olub. Özlərini çox yuxarı tuturlar, deyirdi Yefim. Cəmaat söz yoxdur ki, ağıllı, ayıq cəmaatdır. Amma bizim kimisinə onların arasında yer yoxdur. Naqala hiss edir adam özünü onlarla. Niyə belə? Darıxdırıcıdır. Bizim dinimiz düzünü deyim ki, daha şəndindir. Yefimin yerinə arabanın sahibi cavab verdi. İndiyə kimi susub duran Pesoçinli bu sözləri eşitcək, nəsə sevincək gülümsündü və dedi. Axı, mən də onların arasında olmuşam. Çox qəribədirlər. Vallah, qardaşlar. Necə bəyəm? Belə də, bir dəfə qışda onlardan birinin yanında işə durmuşdum. Meşədən tir daşımalıydıq. Bir dəfə mənim cavan sahibimlə gecə vaxtı mənim atımda tərkləşib gəldik. Səhərsi tezdən oyandım. Hələ qaranlıq idi. Söhbət qış söhbətidir. Baxdım ki, qarı şam yandırır. Sonra dua oxumaq, ibadət etmək istəyir şəkillərin qabağında. İkonalardakı yaxşı ikonalar idi. Rəngli, yaraşıqlı idi. Nəsə fikirləşdim ki, elə mənim də baxdımdır. Qoy elə mən də ibadət edim, sonradakı gedib atı yol üçün rahlayım. Yavaşcana taxtdan sürüşüb, düşüb, kirimicə qarının arxasına verdim özümü ki, ya Allah, başladım xaç çevirməyə. Qəfil qarı geri qanırılmayamı? Məni görən kimi əllərini yerləməyə başladı. Sən deyir, nə iş tutursan, ay bala? Necə bəyəm, deyirəm, dua eləmək istəyirdim. Gözlə, deyir, nə gözlə bazlıqdır? Lap elə vaxtıdır. Gözlə, deyir, sonra. Yaxşı da, sonra deyir, qoy sonra olsun. Təzədən taxta dırmaşdım. İbadətini qurtarıb, şamları söndürüb yığışdırdı. Bu səfər baxam ki, aradan bir az örtmüş axsaqqal sobadan sürüşüb düşür bala-bala. Öz ikonasını götürüb qoyur səcdəgaha, özünün də şamlarını yandırır. Yenə taxtdan dəbərdim. Fikirləşdim ki, yəqin bu səfər mənə də olacaq. Xaçlamaq üçün alnımı barmaqlarımla elə tezcə nişan almışdım ki, qoca qəfil əlimdən yapışmadı mı? Bura bax, nə ilə deyindi? Ala da, əşi, neyəcəyəm? Dua eləmək istəyirəm, dayına. Gözlə, deyir, sənə yaramaz. Əşi, belə də qəziyə olar. Görünür, təzədən taxta təpilmək lazım gələcək. Nə ola ola? Nəsə, bu səfər gəlin düşəsi oldu. Cavan əriynə bir küncdə şam yandırdı. Bunların ikonu zadı yoxdur. Təkcə Peyğəmbərin çarmıxa çəkilmiş xaçından savay. Cəld özümü onların yanına verib, yenə ağlıma manşırardım. Dedim, qoy heç olmasa xaça dua eləyim. Hə, nə oldu? İmkan verdilərmi? Söhbətə diqqətlə qulaq asanlardan biri danışanın ara verdiyini görüb xəbər aldı. Yox, sən Allah, buna nə deyərsiz? Burada da imkan vermədilər. Özləri dua eləyib qurtarandan sonra çağırdılar. İndi deyirlər, gəl dua elə özün üçün nə qədər istəyirsən. Özümü küncə verəm ki, divarlar çıl-çılpaqdır. Xaçı da götürüb aparıblar. Sizin Allah cəzanızı versin. Fikirləşdim ki, burada özümü sizinlə niyə günaha batırmay? Lazım deyil. İş ki belə gətirdi, hamısından yaxşısı budur ki, yola çıxanda Allahın günəşinə dua edərəm. Bir evdə 3 eytiqad var, əsgər dilləndi. 3-dür ki var. Nahar vaxtı yetişdi. Hə, məni bu qəşəng dostunuzu keyfin istəyən yaxşı yerdən əyləşdirdilər. Yenə qocalar qızları ilə bir oturub bir qabdan yedilər. Cavan ev sahibi ilə məni isə ayrıca otuzdurub, qarşımıza da eşidin sən Allah, ayrı-ayrı qab qoydular. Daha bu yerdə özümü saxlaya bilmədim. Ay, sizi belə-belə olasız deyirəm. Siz deyirəm, nəinki məni, öz kişinizi də yaramaz yerinə qoyursunuz. Ona görə ki, qarı deyir, ona görə yaramaz yerinə qoyuruq ki, o bütün Rusiyanı gəzib dolaşır. Sizin taylarınızla, hər cür murdar millətlə bir qabdan xörək yeyir. Bax da, indi hesabını götür. Gör onlar bizim haqda nə düşünüb daşınırlar. Hə, artıq əllərini başının altına qoyub uzanmış araba sahibi dilləndi. Gör necə hikkə qəzəblə yaşayırlar, özləri isə arsız-abırsızdırlar. Bizlərdə də indi bu yaxınlarda iki qardaş var. Biri deməli əsgər getdi. O biri də elə mətəmbərlik. Onun arvadını, özü də iki canlı, özünə arvad gətirdi. O biri əsgərlikdən qaydan bağır, sən deyən elə də çox götürqoy eləmədi. Köhnə arvadının bacısını gətirdi evə. İndi eşit gör də, iki qardaş, iki bacıya evlidir. Balaca gədəyə də ki, Əsgər indi həm əmidir, həm də az qala dədə. İynənib çiyrənmirlər də. Oho, oho, oho. Yatmaq vaxtı deyilmi? Aralığa qısa sükür çöktü. Gülməli əhvalatlar baş verir Rusiyada. Bir dəqiqədən sonra Peso Çinlinin sadəlöv səsi eşidildi. Bu çoxdandır ki belədir. Əsgər yatmaq üçün yerini rahatlaya-rahatlaya dedi. Tək elə indinin mi işidir? Niyə bu yaxınların işi olur ki? Bax, elə indinin özündə də malakanlar yenə də... Hə, bu başqa söhbət, başqa mövzudur. Yıxıl yat, boş-boş danışma. Ancaq Rusiyada baş verən gülməli əhvalatlar barədə fikrə getmiş Peso Çinli uzun müddət yata bilmədi. O oturub əlindəki çubuqla ocağın gözünü qurdalayırdı və görəndə ki, mən də yuxulamamışam, bic-bic Yefimə sarı him eləyib dedi. Başqa söhbətdir deyir. Niyə də başqa söhbət olmasın? Özü onlarla oturub durur, bizim Allahlara dua etməyi unudubdur. Cümə günləri süd içir. Öz gözümlə görmüşəm, yoxsa heç dilimə gətirmərəm. Və o da qumun üstündə yerini rahatlamağa başladı. Yerimdən dikəlib ətrafa boylandım. Çay axşamın göyümtül qaranlığında görünməz olmuşdu. Ay hələ göyə qalxmamışdı. Ulduzlar Vetluqanın başı üzərində sakitcə, fikirli-fikirli göz qırpırdılar. Qaranlıqda yaxşı seçilməyən sahillər sirli bir görkəmlə susub durmuşdular. Sanki getdikcə qabaran çayın susmaq bilməyən şırıltısına qulaq kəsilmişdilər. Suyun səthi qaranlıq idi. Hətta köpüklər də görünmürdü. Təkcə hərdən bir qaçan su şırnaqlarında ulduzların titrək əksi göz qamaşdırır, dartılıb uzanır və tezcənə də yox olurdu və ara sıra da oynaq bir dalğa sahilə atılıb yanımıza qaçıb gəlirdi. Qaranlıqda köpüyü parıldayan dalğa sanki adamın yanında atılıb düşən nadinc heyvancığaz idi. O bir sahildə artil hələ də kefdə idi. Ancaq nəğmələri görünür, bizim artıq heç kimin şax şəvəl atmadığı ocağımız kimi get-gedə sönməkdə idi. Səslər də getdikcə azalırdı. Çox güman ki, dumanlı başlardan artıq bir neçəsi talada, kolluqda zadda yatıb qalmışdı. Hərdən vəhşi səslərdən biri ayrılanlara nisbətən daha coşğun və hündürdən səslənsə də, ona digərlərinin qızışdırmaq məsər olmurdu və mahnı zəifləyib sönürdü. Mən də yatmış Vitluqallarla yanaşı uzandım, ulduzlu samanı yamaçların ardından dikələn ayın qızıl şəfəqlərinə tutaşmış göy üzünü seyrətdim. Dağdan isə sakitcə cırıldaya-cırıldaya yenə də gecikmiş bir araba inirdi. Piyadalar yanaşırdı və sahildə dayanıb ya da bir-iki ağız qayığı ümitsiz-ümitsiz səsləyib, bərəçi türünün işlətdiyi hərbi fənd üzündən bu tayda ilişib qalmış bizim köçə qoşulurdular. Yamacın belindəki kəndin işıqları bir-birinin ardınca çoxdan sönmüşdülər. Ocağın işığının rəngdən rəngə saldığı üstü yazılı dirək gah görünür, gah da qaranlıqda gözdən itirdi. Qarşı sahildə çayın otayında bülbül ötürdü. Bərə, bərə, bərə, bərə, ehey, bərəçi, bərəni bəri ver, ehey, ho, ho, ho, ho. Dan üzü səslənən şeypur kimi bərkdən, qəfil və cingilti ilə ucalan güclü çağırış və qışqırtı səsləri məni, eləcə də ocağın başında yıxılıb yatmış bütün dəstəmizi yuxudan elədi. Səslər adama ilə gəlirdi ki, bütün yeri göyü başına alıb, Vitluqanın dinc yuxuya getmiş sahilin çuxur və körfəzlərində əks səda verirdi. Gecə yolçuları yuxudan oyanır, gözlərini ovuşdururdular. Dünən yatmış çayı zəif çağırmaqdan pərt olmuş Peso Çinli indi qəribə bir qorxu ilə baxır və soruşurdu. Nə olub? Allah da, xaçın gücü də bizimlədir. Nə olub? Hava işıqlanır, çay dumanlanırdı. Ocağımız sönmüşdü. Toranlıqda sahil boyu naməlum adamların qəribə dəstələri gözə çarpırdı. Bəziləri bizim ətrafımızda düzülüb durmuşdular. Qalanları isə lap suyun qırağında dayanıb bərəçini səsləyirdilər. Bir qədər aralda, yumru, kök bir at qoşulmuş araba dayanıb sakitcə bərəni gözləyirdi. Urenivçiləri o saat çatandım. Burada sırağa günkü qara manastır donlu arvadlar, tutqun sifətli uzundıraz hərif, saç-saqqalı divanə və digər bu qəbildən olan şəxslər vardı. İndi onlar bizim hərəsi bir tərəfdə yıxılıb yatmış dəstəmizin ətrafında dövrə vurub durmuşdular. Saymaz yana maraq və açıq-aşkar təkəbbürlə bizə baxırdılar. Pərt olmuş yoldaşların bir-birlərinə qısılıb, öz növbələrində onlara ürəksiz, qorxaq nəzərlərlə göz qoyurdular. Nədənsə yadıma Cromwell vaxtlarının İngiliz puritanları və independləri düşdü. Yəqin ki, o müqəddəslər də öz vətənlərinin sadədil günahkar bəndələrinə beləcə yuxarıdan aşağı baxırmışlar. O məzlumlar da onları beləcə pərt və cavabsız baxışlarla süzürmüşlər. Ey siz, vətluqalı haramzadalar, bərəçi hardadır? Bərə, bərə, bərə! Belə düşünmək olardı ki, başı soyub, səhlənkar bərəçinin torpağına bütün bir ordu soxulmuşdu. İndi sanki çapqın və talandan qaçırmış kimi sürət və pərtliklə axan, yenə də büsbütün sarımtıl ağ köpüklərlə örtülmüş çayın üzərində urevincilərin səsi gürlayıb əks səda verirdi. Əks səda bu qışqırıqları uzun müddət uzaqlara qovub aparırdı. Hə, indi görək, düşünürdüm, Tyrnin səbri, dözümü yenə də duruş gətirə biləcəkmi? Mənim çox böyük təcrübəmə rəğmən, çaya sarı baxanda Tyrnin qayığını mən səhər toranında çayın ortasında gördüm. Görünür ki, filosof bərəçi də zəhimli Urenov bahadırlarının cazibəsindən yaxa qurtara bilmirdi və indi var gücü ilə avar çəkirdi. Sahilə yan alanda onun üzündə son dərəcə böyük bir sıxıntı, əzab və içkinin səhərsi gününün istirabları vardı. Ancaq burası da vardı ki, bütün bunlar uzun ağacların ardınca dağa götürülməkdə ona mane olmadı. Bizim köçümüz də hərəkətə gəldi. Gecələmiş arabaların sahibləri atların yalından tutub gətirib arabaya qoşurdular. Tez tələsik, güman ki, qorxurdular, ürək nefçilər gözləməsinlər və onlar yenə də Tyrlin istibdadının qurbanı olsunlar. Yarım saat sonra yüklü bərə sahildən aralandı. Sönmüş ocağın yanında biz közlə çubuğunu alışdırmaq üçün barmaqları ilə külü qarışdıran Yefimlə tək qaldıq. Bəs siz niyə onlarla birlikdə keçmədiniz çayı? Əşi, qoy getsinlər, xoşlamıram mən onları. Çubuğunu alışdıra-alışdıra cavab verdi. Mən tələsmirəm, səhər şehindən sonra çıxıb gedərəm özüm üçün. Amma sizsə, yəqin ki, artıq yığışmalısınız. Eşidirsiniz, yuxarılardan paraxod gəlir. Bir dəqiqə sonra mən də paraxod çarxlarının aydın eşidilən gürültülü zərbələrinin səsini aldım. 15 dəqiqə sonra isə burun üzərində ağ bayraq göründü və sübh çağı solğun işıqları sayrışa-sayrışa böyrünə bağlanmış böyük bir barjı darta-darta Nikolay ehmalca körfəzə daxil oldu. Əskər lütükarlıqla Tyrnin qayığında məni paraxoda gətirib çıxartdı və elə o saatca da mən paraxoda minəndən sonra özü qayıqda gəminin arxa tərəfində göründü. İndi o, yüklü bərənin Urenivçiləri boşaltdığı sahilə yol almışdı. Günəş artıq çoxdan Vetluqa boyu meşələrin üzərini qızıla tutmuşdu. Mənsə yuxusuz olmağıma baxmayaraq, yuxarı göyərtədə oturub, gözəl çayın hər yeni bir döngə və burumdan sonra səxavətlə önümdə açdığı yeni-yeni güşələri seyr edirdim. Onu da deyim ki, çay hələ də bəzi yerlərdə göyümtül toranlığa bürünmüşdü. Mən düşünürdüm, görəsən orada, o göldə, cəmadın kitabdan gəlmə söhbətlərinin içində, ağıllı kişilərin və əzbərçilərin arasında mən özümü niyə elə pis hiss edirdim və bu sakit çayda, bu qeyri-mütəşəkkil, başı soyuq, pozğun və daim içki azarından əzab çəkən bərəçi Tyrlinlə özümü niyə belə yüngül, sərbəst və azad hiss edirəm? Bu, bir tərəfdən ağırlıq və məyusluq duyğusu, digər tərəfdən yüngüllük hissi hardandır? Görəsən, niyə mənə, özü də kitab adamı olan bir adama, onlardan belə uzaqlıq, soyuqluq hissləri, duyğuları gəlir? Bu isə mənə belə doğma və yaxşı tanış kimi görünür. Elə bil, elə doğrudan da. Bütün bunlar olub, olub haçansa, de gəl ki, yadıma düşməyir haçan. Sevimli Tyrlin, sevimli, şən, nadinc, aşıb daşmış Vetluqa, bundan irəli harada, Haçan görmüşəm mən sizi? 1891.